Dawson.
U ovom trenutku.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset je časova i pet minuta, dobar dan vam želim, slušajte prvi program Radio Beograda i naš prepodnevni magazin. U naredna dva sata, između ostalog, čućete intervju koju je moja koleginica Sandra Cvijanović uradila sa ministrom trgovine, turizma i telekomunikacija Rasimom Ljajićem. Potpredsednik vlade, između ostalog, je komentarisao i mere zabrane uvoza određenih proizvoda koje je nedavno uvela Priština, kršeći na taj način CEFTA sporazum. Čućete i kako će u buduće biti kontrolisan rad turističkih agencija, kakva se očekuju ulaganja stranih investitora, pre svega Turske. Govorit ćemo i o novom zakonu o transfuziji krvi, kako su reagovale nadležne institucije, a kako dobrovoljni davaoci krvi. Čućete i koliku podršku kao društvo pružamo deci i mladima obolelima od karcinoma i u kakvim uslovima se oni leče. Već ste čuli i u našim vestima, no da ponovimo, dakle, već je veoma toplo u glavnom gradu, ali i u celoj zemlji. U Beogradu 25 stepeni prema poslednjim merenjima, meteorolozi najavljuju danas najvišu dnevnu do 32 stepena. Još jednom želim vam dobar dan.
Your heart, what do you feel? Is it real? Yeah. The big bang made.
10:10 slušate prvi program Radio Beograda i najavila sam razgovor sa ministrom trgovine, turizma i telekomunikacija Rasimom Ljajićem, koji za naš program govori o merama zabrane uvoza određenih proizvoda koje je nedavno uvela Priština. Potpredsjednik komentariše ulaganja u Srbiju, ali i najavljuje oštriju kontrolu turističkih agencija kako bi se uveo red u ovu oblast. Znamo da su baš ovog leta hiljade naših građana ozbiljno oštećeni i da nisu otišli na letovanje. To su neke od tema koje u razgovoru i svojim pitanjima pokrenula moja koleginica Sandra Cvijanović.
Gospodine Ljajiću, pre nekoliko dana Priština je uvela zaštitne mere za uvoz kukuruza i voća iz Srbije. Taj problem je koliko toliko rešen, ali imali smo prošle godine i problem s Makedonijom, Hrvatskom, zatim sve te zemlje Zapadnog Balkana i međusobno imaju probleme, pa koliko je sporazum CEFTA obesmišljen?
On još uvek nije obesmišljen, ali je u ozbiljnoj krizi i Evropska unija i sve članice CEFTA moraju da o tome otvoreno razgovaraju, ili ćemo ići u dalji proces ekonomske integracije, što verujem da je interes svih zemalja članica CEFTA, ili ćemo ići u stagnaciju ovog procesa, jer kako drugačije nazvati stalno uvođenje vancarinskih barijera prema partnerima, a u tome svakako prednjači Kosovo, koje je manje više prema svim zemljama uvodila u određenim vremenskim periodima van carinske i carinske barijere, a dokaz tome je ova posljednja zaštitna mera na uvoz sezonskog voća, povrća i kukuruza. Mi verujemo da će ona biti u potpunosti povučena, jer je za 14 proizvoda već ta odluka revidirana, odnosno ne važi. Nadamo se da će za preostali 7 vrlo brzo također biti doneta slična odluka. U protivnom, sve zemlje članice CEFTA će preduzimati mere koje smatraju adekvatni.
A koliki je gubitak bio zbog uvođenja ovih mera?
Mi tu nismo dominantno bili pogođeni, mnogo su više bili pogođeni pre svega Makedonija i Albanija. Makedonija je recimo izvozila 100 do 150 tona voća i povrća, a u ovom periodu uvođene zaštitne mjera svega desetak tona, dakle ogroman gubitak za makedonsku privredu, odnosno poljoprivredu pre svega. Mi smo najviše izvozili kukuruza, oko 8 miliona na godišnjem nivou, povrća oko milion i između 800 i 900 hiljada voća. Ali mi moramo principijelno da nastupamo i da kažemo da ovakve vancarinske barijere ne doprinose onom tom zajedničkom cilju koji u više navrata potvrđen i afirmisan od strane Evropske komisije, a to je slobodan protok roba, ukidanje svih barijera na Zapadnom Balkanu.
E sad kad kažete da mora otvoreno da se razgovara, bilo je više sastanaka predstavnika zemalja Zapadnog Balkana i svi su istakli upravo taj problem i da to mora da se prevaziđe. Šta je ono što konkretno mora da se preduzme?
Ja mislim da Evropska unija mora da se uključi u ovaj proces, odnosno Evropska komisija. Evropska unija jeste pokrovitelj CEFTA sporazuma. Bez Evropske unije teško bi se članice dogovorile oko tog mehanizma, a osim toga postoji vrlo spor način rešavanja sporova unutar članica CEFTA. Mi moramo taj mehanizam da menjamo, jer do sada je bio pod takozvani model konsenzusa, da sve strane moraju da se saglase da bi neka mera bila preduzeta protiv one članice koja krši CEFTA sporazum. Prema tome, mi smatramo da je ključna uloga u ovom trenutku Evropske komisije, koja mora preuzeti vodeću lidersku ulogu kao medijator u smislu traženja rešenja za sadašnje stanje. A naš predlog je da se ide ka većem stepenu ekonomske integracije nego što je CEFTA. To znači dalje ne samo ukidanje barijera, već potpuno oslobođen protok roba, priznavanje svih sertifikata, da kamioni ne čekaju satima na granici, mi smo u tome rekorderi. 5 puta se više čeka na uvoz robe iz jedne zemlje članice u drugu, nego što se čeka za uvoz robe iz Evropske unije u zemljama Zapadnog Balkana. A mi govorimo o ekonomskim integracijama na Zapadnom Balkanu, svi hvale napredak i u tom pogledu napravljen ja taj napredak iskreno ne vidim kad govorimo o ekonomiji.
A zašto se konkretno čeka po BCOT? Šta je tu? Gde je
zato što se ne priznaju sertifikati, zato što imamo uska grla na tim graničnim prelazima, odnosno carinskim terminalima, zato što procedura administrativna za vađenje različitih vrsta dozvola i dokumenata traje jako dugo. Prema tome, mi treba da obezbedimo uslove da kada kamion sa robom ide iz Makedonije, recimo u Bosnu i Hercegovinu, da samo na tom odredištu gde se roba istovara treba da kamion stoji, jer sertifikat iz jedne zemlje mora da važi u drugu zemlju, sve kontrole koje se vrše u jednoj zemlji treba da važe i za drugu. U protivnom, mi ćemo se stalno baviti ovim sporadičnim slučajima i onda tražiti rešenja za njih.
Da li mislite da bi za prevazilaženje tih problema bio i ulazak u Svetsku trgovinsku organizaciju? Pa, Srbija ima taj problem sa uvođenjem genetski modifikovane hrane.
Dakle, imate dva nivoa pregovora oko članstva u Svetsku trgovinsku organizaciju. Jedan je multilateralni i tu de facto nema pregovora. Tu samo se gleda da li je vaše zakonodavstvo usaglašeno sa zakonodavstvom i pravilima Svetske trgovinske organizacije. I to važi ko za Srbiju, ko za svaku staru članicu, novu članicu, uslovi su identični. Samo se gleda harmonizacija, da li su ta pravila, odredbe naših zakona identični sa važećim standardima u toj oblasti. Prema tome, o tome nema pregovora. Mi smo usaglašeni, osim u jednom delu, a to je zakon o genetski modifikovanim organizmima, gde mi zabranjujemo i promet i uzgajanje. Pravila Svetske trgovinske organizacije kažu da možete zabraniti uzgajanje, ali ne možete zabraniti promet. Možete da ga ograničite različitim uslovima koje postavljate za promet i da navedete koliko god hoćete uslova da bi taj promet odvijao, ali ne može da stoji eksplicitna odredba da se zabranjuje promet nekog proizvoda. Prema tome, naša je sad da li mi hoćemo da ispunjamo te uslove ili ne, i ostaje ovaj bilateralni nivo pregovora. Tu imamo još četiri zemlje sa kojim pregovaramo, to su Rusija, Amerika, Ukrajina i Brazil, oko nekih tarifnih linija sa Brazilom i Amerikom. Situacija sa Ukrajinom je nešto komplikovanije, takođe i Rusija želi da se obezbedi kada mi uđemo u Evropsku uniju da ima trgovinski režim sa Srbijom koji omogućava takođe odvijanje nesmetane trgovine. Prema tome, to su uslovi. Mi smo sad ponovo s mrtve tačke pokrenuli ove pregovore sa Ukrajinom. Očekujem da bar smanjimo taj broj zemalja gdje imamo otvorena pitanja.
Koliko, kada je reč o uvozu proizvoda iz drugih zemalja, možemo da zaštitimo naše proizvođače? Jer priznaćete, uvozimo i neke besmislene proizvode. U prodavnicama gotovo da nema da se kupi beli luk domaćih proizvođača. I na to ukazuju mnogi ekonomisti. Postoje li tu neke zaštitne mere?
Svaka zemlja, čak i pravila Svetske trgovinske organizacije na koje se sad poziva, Evropska unija kada je uvela ove kvote za izvoz, recimo, čelika u zemlje Evropske unije, ta mera treba da bude samo obrazložena i ona mora da ima privremeni karakter. Ne možete trajno zabraniti. Vi možete doneti odgovarajuće mere ukoliko, recimo, imate dumping cene za određene proizvode, povećanu količinu od jednom izvoza određenih proizvoda, i to sve morate da dokumentujete ako hoćete da poštujete pravila i standarde. Osim toga, mi imamo potpisan SSP, dakle sa Evropskom unijom, neka pravila nas obavezuju. U okviru tih pravila postoje ove mogućnosti koje mi nekada koristimo. Koristili smo za mleko, određene vrste mlečnih proizvoda u različitim periodima. Prema tome, to uvek stoji na raspolaganju, ali ne možete kao ovo što radi sad Kosovo prema CEFTA. Kad im padne na pamet, dođe neko i kaže, evo sad moramo da zaštitimo naše proizvođače paradajza i paprike, ajde da uvedemo mere prema svima da bi zaštitili. Onda vi time ne štitite domaće proizvođače, vi štitite interesne lobije i cenu toga će plaćati kupci, jer će plaćati veću cenu zbog manjka konkurencije. Prema tome, morate jako biti pažljivi kada te vrste mera donosite.
Da, ali ovde ne govorimo o manjku konkurencije. Ovde baš govorimo o monopolu.
Ko je monopol?
O monopolu, dakle, eto, kažem vam, navela sam vam jedan proizvod.
Monopol utvrđuje Komisija za zaštitu konkurencije. Monopol ne možete utvrditi ni vi, ni ja, na osnovu utiska koji imam. Dakle, postoji jasna procedura koja predviđa odluku Komisije za zaštitu konkurencije, koja onda donosi odgovarajuće odluke i mere. Ako ćemo da poštujemo pravila, procedure i na kraju krajeva ako ćemo da poštujemo institucije. Kod nas svakako postoji prostor za razvoj konkurencije u različitim sektorima, ali ne možete reći da postoje monopoli. Postoji prostor gde ta konkurencija mora i treba da bude veća, ali to ne možete da napravite nikakvom administrativnom odlukom, već stvaranje uslova za i domaće proizvođače, stvaranje uslova za i strane investitore, jer svaka konkurencija jeste dobra pre svega za kupce, jer imaju veću mogućnost izbora, a ta veća mogućnost izbora po pravilu donosi i niže cene.
Predsednik Srbije je više puta govorio da ste vi ta spona glavna za dovođenje investitora iz Turske. Da li mislite da će još neke tako velike firme doći iz Turske i investirati u Srbiju?
Mi pregovaramo još sa nekoliko turskih kompanija. Nismo još u prilici da kažemo da će se te investicije i realizovati. To nije nimalo lako, iako ovde u javnosti se stiče utisak da se ovde dele silne pare i daju stranim investitorima da bi ovde došli. Verujte, svi se još uvek teško odlučuju za bilo gde investiraju, to nije nimalo niti lako za nas, niti je odluka za njih tako jednostavna. A mi nastojimo da damo što bolje uslove za sve i tu ne favorizujemo nikakve strane investitore. Mi bi bili srećni da možemo da ta sredstva dajemo domaćim kompanijama kao što ih i dajemo. I ne postoji nikakav zakon kojim se favorizuju i dovodi u privilegovan položaj strani investitori u odnosu na domaće. Na kraju krajeva mi sad, bar sa turskim investitorima, pribegavamo jednom modelu da napuštene fabrike rekonstruišemo u saradnji sa lokalnim samoupravama, ne dajemo nikakve pare tim investitorima, nego upravo te napuštene hale koje su uređeni i sređeni da investitor može samo da donese mašine i započne proizvodnju. Neki traže samo to, jer automatski onda imaju i manje obaveza prema državi, neki naravno traže i direktna novčana sredstva, pa se i oko toga pregovara jako dugo. Prema tome, s naše strane vrata i za turski sve druge investitore su otvorena. Verujem da je to u interesu oporavka naše ekonomije, posebno zbog činjenice što nastojimo da ih preusmerimo u siromašne delove zemlje i one opštine gde verovatno ne postoji interes ni naši, ni bilo koji drugi investitora da tu pokrenu neku proizvodnju.
Ako ne možete da otkrijete ime te kompanije s kojom se sad pregovore, možete li da kažete bar čime se ona bavi?
Ne, radi se, dakle, o kompaniji koja se bavi proizvodnjom tekstila, nema tu ne radi se o tome da li hoću da otkrijem ili neću, nego što još posao nije završen, još uvijek se razgovara, mi nudimo uslove, nudimo različita mesta i gradove u Srbiji, a konačna odluka jeste na samim investitorima da li će ili neće doći. Nismo mi jedini ovde, ovde se stiče utisak da samo Srbija nudi investitorima pogodnosti za dolazak. Rade to i drugi, verujte. I mi smo u žestokoj konkurenciji sa Makedonijom i sa Bugarskom i sa posebno Rumunijom, koja je postala lider u privlačenju investicija u jugoistočnoj Evropi. Na kraju krajeva radi se o velikom tržištu. Prema tome, nije jednostavno izboriti se i za jednog ozbiljnog investitora koji će doći ovde, uložiti svoj novac i svakako zaposliti naše ljude.
Jedan od resora koji vodite je turizam. Rekli ste da je 100.000 vaučera otišlo, malte ne u jednom danu. Hoće li i naredne godine biti tih vaučera i da li razmišljate da taj broj bude veći?
Mi smo ove godine prekinuli akciju skoro 3 meseca pre predviđenog roka, jer je otišlo i više vaučera nego što smo imali planiranih sredstava. Mi smo iz budžetske rezerve dobili sredstva za novih 20.000 vaučera, inače je bilo predviđeno 80. Prema tome, Stali smo na toj brojci od 100.000 podeljenih vouchera. Sigurno da će se akcija nastaviti i naredne godine. Ona je dala rezultate ne samo zbog rasta turističke privrede, ona je oživjela mnoge turističke destinacije, ona je produžila sezonu, ona za turističku privredu znači puno, te nema razloga da se ona ne nastavi. Opet, zavisno od finansijskih mogućnosti, vidjet ćemo da li ćemo povećavati iznos sredstava za vouchere.
Vaše procene negde pred kraj prošle godine bile su da je očekivani priliv devizni bude 1.400.000.000 evra. Da li mislite da može da bude ostvaren takav priliv?
Prošle godine smo imali blizu 1.200.000.000 deviznog priliva od turizma. U prvih pet meseci ove godine imamo 18% veći rast deviznog priliva. Maj je tu bio do sada rekordan i tome je doprinalo svakako Final Four u košarci, jer smo u maju prošle godine imali 86 miliona deviznog priliva, ove godine 113 miliona deviznog priliva samo u maju, i taj rast svakako je proizvod i posljedica činjenice da je Final Four održan u Beogradu i imali smo veliki broj navijača iz zemalja čiji su klubovi učestvovali na Final Fouru. Avgust mjesec je glavni turistički mjesec i po prihodima i po broju turista. Imamo veliki broj manifestacija u avgustu. Nažalost, imali smo loše vremenske prilike kao u ostalom sve ovaj deo Evrope. Tako da je juli nešto podbacio. Očekivali smo veći prihode u julu mjesecu, ali avgust će biti mjesec od koga puno očekujem i ja verujem da možemo da budemo između 1.350.000.000 i 1.400.000.000 deviznog priliva od turizma u 2018. godini.
Putnici koji sve više putuju inostranstvo, a naročito koji letuju u Grčku, imaju velikih problema sa turističkim agencijama. Šta ćete u tom smislu preduzeti?
Pa ne samo u Grčkoj, imamo generalno probleme sa turističkim agencijama i mi tu moramo da uvedemo apsolutno red. Zakon o turizmu, nadam se da će biti tokom avgusta mjeseca usvojen na vladi, gdje mi pooštravamo s jedne strane uslove za registraciju, ali i rad agencija, povećavamo iznos polisa osiguranje, delimo agencije na tri grupe, za one najveće će ta polisa biti 500.000 evra, za one manje 400 i za ne najmanje 300.000 evra, s tim što uvodimo onda i depozite, čiji će se iznos još uvijek, to pravilnikom se utvrđuje, kretati od 50.000 za najveće, a također bit će potrebno i 10.000 evra depozita za one koji osnivaju agenciju. Vi sad mogu da osnije agenciju kogod hoće, uz ispunjavanje minimalnih uslova. Poštravamo rad i subagenata, odnosno onih koji rade za agencije, za organizatore putovanja, za posrednike, drugim rečima, i sada će se sredstva direktno uplaćivati na račun organizatora putovanja, a ne subagentima. Imali smo već dva slučaja u posljednjih mjesec dana da su subagenti uzeli pare i onda bukvalno napustili zemlju. Tu je sreću, nesreći što sve će biti nadomešteno putnicima, jer organizatori putovanja moraju da snose troškove te prevare i da obeštete putnike. Uvodimo takozvane crne i bele liste, olakšavamo putnicima da se kad uplaćuju aranžmane, da znaju sa kim imaju posla, sa kakvim agencijama, jer moraju preuzeti deo i odgovornosti i sami putnici. Imali smo čitav niz situacija da bukvalno fizička lica, posebno u školama, organizuju putovanje za učenike i ekskurzije tokom leta. Prema tome, jedno zajedničko, rekao bi, partnerstvo svih u ovom poslu, agencija, države, različitih institucija, verujem da će uvesti red u ovu oblast.
Šta je s roamingom? Nikako da bude ukinut.
Od početka govorim da tu treba da imamo realna očekivanja. Realna očekivanja da to neće da bude brzo. Čak ukidanje roaminga u zemljama Evropske unije i pregovori oko toga trajali su 10 godina. Radi se, dakle, odluci koje sa velikim finansijskim implikacijama, niko ne želi da se dobrovoljno i tako lako odrekne prihoda koji, pre svega tu mislim na telekomunikacione operatore. Mali korak napravljen je na ovom samitu u Sofiji. Mogu reći da su malo skrenuta vrata, ali ne ništa značajno. Čini mi se da Evropskoj komisiji je važno da imamo roaming na Zapadnom Balkanu, a mi to već imamo sa 4 zemlje, i oni insistiraju da sve zemlje članice CEFTE, i sve, uključujući tu i Kosovo kao carinsku teritoriju, bude deo tog procesa, dakle da se prvo ukine roaming na Zapadnom Balkanu, a da onda u jednom, verujem, dugom procesu se razgovara eventualno i o ukidanju roaminga za Zapadni Balkan prema Evropskoj uniji. Tako da to neće biti nimalo jednostavan proces.
Pre neki dan odjeknuo je malo vaša izjava da, kako ste rekli, ne damo oružje ni za kikiriki. A odnosi se na optužbe Prištine da Srbija poklanja zemljama Afrike oružje kao diplomatsko sredstvo kako bi povukli priznanje Kosova. Kako gledate na takve optužbe Prištine?
A besmislene su optužbe. Zato sam i rekao, ko danas poklanja bilo šta? Pa to Švajcarska jedan bogata ne radi, to Japan ne radi, to Kina ne radi. A ne da siromašna Srbija sad poklanja oružje bilo kome, pa i Kameronu. I zato sam dao vrlo precizne cifre. Dakle, 31 milion od 2014. godine izvoza naše oružja u Kamerun, evra, i 1.900.000 dolara izvoza takođe u tu zemlju. Vrlo, vrlo precizno, vrlo jasno. Šest ugovora, pet preduzeća, tačno se zna šta se izvozi, vrlo transparentno. Ako igde na nekoj međunarodnoj listi dobro kotiramo, to je upravo ova lista oko transparentnosti izvoza naoružanja. Mi delimo treće i četvrto mesto sa Holandijom, ispred nas su samo Nemačka i Švajcarska. I kakva crno besplatno deljenje oružja po svetu zarad nekih političkih benefita. Nema nigde besplatnog ručka. Ne znam ko tako deli lako nešto što možete da prodate na tržištu. I na kraju krajeva, Kamerun nije ni nikvoj crnoj listi, ni Ujedinjeni nacija, ni OEPS-a, ni Evropske unije, ni Sjedinjene Države, ni Rusije. Prema tome nema razloga da mi ne prodajemo oružje tamo gde to možemo i gde nije zabranjeno. Na kraju krajeva, svi višestruko više izvoze u taj isti Kamerun. I Sjedinjene Države, i Austrija, i Izrael, i Kina, ovo je kap u moru, dakle, količina oružja i iznos, vrednost tog izvoza našeg u odnosu na druge zemlje.
Rekli ste da je dobro što se Bedžet Pacoli nije odazvao na poziv Sulejmana Ugljanina i došao u Novi Pazar. Šta bi značilo da je došao?
Ne očekujem da bi se nešto dramatično desilo, ali sve sa ovim slučajem je pogrešno, sve je štetno, sve je nepotrebno, potpuno kontraproduktivno, i sad to je bar bolje da bi se šteta smanjila što Pacoli nije došao, što ta poseta nije realizovana, jer bi se danima verovatno razvlačilo po medijima šta je Pacoli rekao, šta je poručio. Ne vidim, i to sam u više navrata i ponovio, šta Pacoli može i šta treba onda dolazi uopšte u Pazar, osim kao građanin da svako može da dođe, šta to može da doprinese i Pazaru, i Sandžaku, i Bošnjacima, i da to teranje inata je apsolutno na štetu ljudi koji u Sandžaku žive.
Gospodine Ljajiću, hvala što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vam.
Da, čuli ste razgovor kolegnice Sandre Cvijanović sa ministrom trgovine, turizma i telekomunikacija Rasimom Ljajićem. 10:35, vi slušate prvi program Radio Beograda. Temperature su visoke dosta za ovo doba dana u Beogradu, u porastu, dakle već je 27 stepeni koliko je izmereno i u Valjevu, Sremskoj Mitrovici i Loznici, zatim u Somboru i Paliću. Veliko Gradište 26 stepeni, u Zrenjaninu, Novom Sadu također 26, Kraljevo 25, a na Kopaoniku 14 stepeni. Dobar dan vam želim i preporučujem naravno ostanite i dalje uz prvi program radija.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka. Sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni. Muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Eko.
Gradac i Kolubara, Rajac i Divčebare, Tešnjar i Brankovina, Ćelije i Pustinja i Petnička Pećina. Valjevo, Zapadna Srbija, Talasanje, sreda od 10:05. Sa vama je Mirjana Nikić, Radio Beograd 1.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Just
10 je časova 47 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, naš prepodnevni magazin. U Beogradu 27 stepeni, najviša dnevna temperatura, kažu prognostičari, danas 32 stepena. Slušat ćemo još malo muzike, potom najnovije vesti iz zemlje i sveta, a onda govorimo o novom zakonu o transfuziji krvi, kako su reagovale nadležne institucije, a kako dobrovoljni davaoci krvi. Čućete i koliku podršku kao društvo pružamo deci i mladima obolelima od karcinoma i u kakvim uslovima se oni leče. Ostanite i dalje uz nas, ovo je prvi program radija.
provereno bez konkurencije. Radio Beograd, prvi program.
I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by some blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Margaritas by some blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
We'll be right back.
11 je časova i 9 minuta, slušate prvi program Radio Beograda i naš prepodnevni magazin, a mi u narednim minutima govorimo o zakonu o transfuziji krvi. Novi zakon stupa na snagu 1. januara sledeće godine, no kako se približava i taj datum, sve su češće polemike u našoj javnosti i pitanje šta on zapravo donosi i nadležnim institucijama, dobrovoljnim davaocima, ali naravno pre svega onima kojima je krv potrebna. Tim povodom naša gošća danas je doktorka Olivera Savić, direktorka za medicinsku delatnost Instituta za transfuziju krvi Srbije. Doktorka, dobar dan i hvala što ste odvojili vaše vreme.
Dobar dan.
Inače, leto, pa jul, avgust, to je vreme kada apelujemo da vam se jave dobrovoljni davaoci, pa bih ja prvo pitala ima li nestašice krvi, da li se odlažu operacije, kakva je trenutna situacija, a onda ćemo preći i na zakon.
Ovo je uobičajena doba godine kada imamo, da tako kažemo, broj davaoca kakav možemo da očekujemo tokom letnjeg perioda, s obzirom da jesu godišnji odmori u pitanju. S druge strane, operativni programi se rade nesmanjenim intenzitetom. Postoji veliki broj tranzitnih putnika kojima može, nažalost, da zatreba.
I hvalimo se negde što nam je naravno i drago da imamo sve veći broj turista.
I sve veći broj turista, ali ono što moram da kažem, evo, na našem jutarnjem kolegijumu, na koleginica koja snabdeva, znači, iz urgentnog centra Beograd i sve ostale kliničke centre koje je Institut za transfuziju preuzeo, rekao da smo zadovoljili sve programe koji su bili zahtevani za današnji dan. Znači, za sada još uvek isplivavamo, ali moram da naglasim da i dalje moramo da podsećamo naše sugrađane da bez obzira što se spremamo za leto, što je neko već na godišnjim odmorima, treba i dalje da mislimo na one koji su manje sretni od nas i kojima u ovom trenutku treba naša pomoć, a to je da možemo da dajemo dobrovoljno krv.
Da li sam vas dobro razumela, ovo nije jedna od onih godina kada moramo svakodnevno da apelujemo?
Pa mi ne moramo da apelujemo, ali mi moramo da podsjećamo, kad moram tako da kažem. Znači, mi moramo da podsjetimo svakog građanina, moramo da podrazumemo leto, svi se opustimo, zaboravimo na neke druge događaje. Znači, generalno mi smo uradili neke reorganizacije našeg rada i mislim da je to dovelo do toga da bolje koristimo naše rezerve krvi. Znači, rezerve krvi su iste kao i svake godine u ovo doba godine.
I evo, sami ste negde i otvorili, dakle, našu glavnu temu, a to je novi zakon o transfuziji. On je usvojen maja prošle godine, njegova primjena je od 1. januara sledeće, znači 2019. godine. Ja na početku rekoh da su sve češće te polemike kako se približava 1. januar sledeće godine. Ono što je negde na naslovnim i udarnim stranama, to je da zakon predviđa 4 ovlašćene transfuziološke ustanove i da se predviđa gašenje 47 službi. U pripremi za ovaj razgovor vi ste zapravo rekli da ste vrlo zadovoljni, kao u ostalom i nadležna, relevantna osoba ovim zakonom koji će stupiti na snagu.
Zakon je jedan savremen, modern zakon koji nam predviđa da radimo onako kako se radi u celoj Evropi. Znači, omogući će nam da rezervama krvi upravljamo bolje, racionalnije, da svako dobije onoliko koliko mu treba, da nijedna bolnica nema više i neke viškove koje neće moći da iskoristi, a samim tim i da uništi, a da neke druge bolnice imaju manjkove. Ono što predviđa zakon je i što jeste neka preporuka Evropske unije i Evropskog direktorijata za kvalitet je razdvajanje poslova ovlašenih transfuzioloških ustanova koje će se baviti prikupljanjem, obradom, testiranjem i distribucijom krvi i bolničkih banaka koje će se baviti primenom krvi, odnosno primenom kliničkih vodiča i adekvatnom terapijom krvi u krvnim komponentama prema pacijentima. Znači, stvar je u tome da niko neće ostati bez posla, to je prilično izazvalo isto panike.
Znači, ove službe sada postaju banke.
Postaju bolničke banke krvi i moći će. Mi moramo da budemo svesni da u svim tim bankama bude 1 do 3 transfuziologa. Retke su službe koje imaju 5 transfuziologa. Znači, taj jedan transfuziolog će moći sada kompletno da se posveti pacijentima i to je ono što je jako važno. Znači, moći će da ide od pacijenta do pacijenta, da proveri da li je transfuziološka terapija koju je primio i koju treba da primi upravo ono što njemu najviše treba i što je ono što klinički vodič i što neke preporuke za upravljanje rezervama i upravljanje krvi i krvnim produktima preporučuju.
Šta se dešava sa bolnicama? Da li lekari više neće uzimati krv od pacijenta, odnosno za pacijente od dobrovoljnih davalaca?
Ne, znači lekari u bolničkim bankama se više neće baviti prikupljanjem krvi, odnosno neće uzimati krv od dobrovoljnih davalaca, jer upravo to, mislim, mi moramo da znamo da Evropa ništa ne naređuje, Evropa daje preporuke. Preporuke su da se svi poslovi na prikupljanju, obradi i testiranju odvoje kadrom, prostorom, opremom i načinom rada od onih koji će biti na zbrinjavanju pacijenata.
Šta je bio problem? Ovo je priča stara 13 godina, ako se ne varam, počela je 2004. godine. Mogli smo da čujemo u sklopu i ovih najava pre nego što je usvojen zakon, a posebno u posljednje vreme da se Užice pobunilo i da je negde tu videlo da će veliki broj ljudi, 340.000 stanovnika tog Zlatiborskog okruga, ali i gostiju kojih naravno ima puno u tom delu naše zemlje, ostati bez krvi.
Znači, to da će ostati bez krvi je jedan potpuno neopravdani strah. Priča o tome da za 5 minuta treba da pacijent da dobije krv je jednostavno neosnovana priča. Krv ne može da se prikupi, obradi i procesira za 5 minuta. Mi moramo svi u svim bolničkim bankama imati adekvatne rezerve, znači minimum rezervi koje recimo rezerve za 3 dana, koje se računaju na osnovu prosječnih potreba u nekom prethodnom periodu od mjeseca do 3 mjeseca i naravno ne smije da postoji više od maksimuma rezervi, ili bi onda došlo do prestarevanja. Minimum rezervi.
Da se izvinite, dešavalo da dolazi do
naravno da pogotovo u tim, znači Beograd je veliki grad i najmanje prestarevanja dolazi u Beogradu iz prostog razloga što u Beogradu imamo i 5 velikih centara i to sve bude iskorišteno. Ali u manjim zdravstvenim centrima je dolazilo do prestarevanja krvi, to je zaista nema potrebe za tako nečim. Jer istovremeno, kada dođe do prestarevanja u nekom delu zemlje, sigurno da je nekome bilo to isto potrebno. Sada, kada ta distribucija ipak bude koliko toliko centralizovana, ćemo voditi računa da svi dobijaju baš onoliko koliko im je potrebno. Jako je važno da svaka banka bolnička ima određene količine koje će se u tim hitnim situacijama koristiti. Te određene količine su uglavnom predviđene za neke hladne intervencije koje mogu biti nadoknađene tokom sutrašnjeg dana. Srbija možda nema idealne puteve, ali nema baš ni tako loše. Nije to toliko velika država da mi ne možemo za 3-4 sata da u svakom trenutku, u svaku bolnicu dopremimo dodatne rezerve krvi koje su potrebne u slučaju da je došlo do neke nesreće, a da se za to vreme troše one rezerve koje već postoje unutar te bolničke banke.
Da li je tačno da zakon zapravo ne predviđa taj stepen hitnosti?
Uvek postoji nešto što se zove dobra lekarska praksa i dobra laboratorijska praksa i dobra praksa unutar službi transfuzije koja podrazumeva da postoji nešto što se zove hitna krv. Znači mi imamo nešto što se zove pripremljena krv za buduće intervencije, ali postoji nešto što se zove hitna krv. Mi u ovom periodu od ovih 6 mjeseci, već početak 7 primjene zakona, uglavnom snabdevamo naše bolničke banke sa 2 puta nedelje. No, jer to jeste neki adekvatan period vizavi različitog roka trajanja, odnosno poluživota određenih komponenti krvi, ali naravno da u nekim trenucima je bilo i dodatnih isporuka kada je trebalo i van tih regularnih isporuka.
Rekli ste da više transfuziolozi zapravo neće imati tu vrstu posla koju su imali do sada u bolnicama. Dešavalo se da neke vaše kolege, naravno ne kažem sve, ponekad izvrše ozbiljan pritisak na porodicu da se ispostavi da zapravo nije bila tolika hitnost, pa samim tim i pitanje da li će biti potrebno da neko kad ide na operaciju, član njegove porodice mora da da.
Da.
Ovu dragocenu tečnost.
Jeste. To je bilo, ne samo da su to transfuziolozi radili, to su radili i hirurzi i cilj ovog zakona jeste da na kraju dođemo do toga da davalaštvo bude dobrovoljno, anonimno, neplaćeno. Dobrovoljno znači da niste prinuđeni ni na koji način, ni zato što vam neko ide na intervenciju, ni zato što ćete dobiti neke beneficije, ni zato što ćete biti plaćeni. Dobrovoljno znači zato što vi želite da pomognete nekom koga ne znate. Sigurno je da će u nekom sljedećem periodu i dalje biti, bilo bi dobro da date krv ako neko vaš ide na intervenciju, ali je cilj da se upravo takve situacije u kojima primoravamo porodicu neke osobe koje ide na intervenciju izbjegnu i da tako nešto više ne postoji u budućnosti.
Da li i dalje uspevamo da izbjegnemo tu vrstu komercijalizacije? Postoje zemlje u kojima dobrovoljni davaoci dobijaju i po 100 evra po jednom davanju krvi, no znam da ste vi lekari u praksi uvidjeli da se često dešava da to rade upravo najrizičnije grupe.
To rade najrizičnije grupe koje imaju taj skriveni cilj zarade, znači dobrovoljni davalac, davalac koji nema nikakvu korist i nikakvu beneficiju izuzev želje da pomogne drugom i altruistički cilj je samo adekvatan davalac kakav treba da bude. I to je onaj čovek koji ide nekome da pomogne, a ne zato što ima neki skriveni cilj.
Znamo svi već od kad se nažalost pojavila još jedna bolest savremenog sveta, a to je HIV, zapravo AIDS, onaj fenomen prozora i da se on dešava svuda u svetu. Koliko smo tu negde u korak sa svetom kad je reč o proveri?
Znači, apsolutno, svi serološki testovi koji postoje unutar Evrope i sveta postoje i kod nas i primenjuju se kod nas. Ono što je, moramo da naglasimo, ti testovi jesu jako skupi. Ovom varijantom, kada će se testiranje obavljati samo u ovlašćenim transfuziološkim ustanovama, moći ćemo da, znači, taj zdravstveni dinar toliki koliki je najracionalnije iskoristimo. Znači, da se za svako testiranje jedinice krvi, pored testova koje koristimo za tu jedinicu krvi, potrebno je određen broj kontrola i određeni broj nekih standardnih testova koji se rade, nevezano od toga da li testiramo jednu ili 300 jedinica. Pa je naravno racionalnije da mi uradimo sve te standarde, pripremimo aparaturu i pripremimo sve što je potrebno i da poslije toga istestiramo veći broj jedinica krvi nego neki manji kako je bilo da sad u ovim centrima. Inače, fenomen prozora postoji svuda i apsolutno bezbedna transfuzija ne postoji.
Hoćete da podsjetite slušalce šta je fenomen prozora? Ako ima
da,
onih koji
fenomen prozora je onaj period kada je neko zaražen, ali još uvek ne ispoljava bolest, još uvek se ta bolest ne može otkriti ni jednim do sada poznatim testom. To je fenomen koji postoji svuda i u svakoj zemlji i zbog toga se kaže da ne postoji apsolutno bezbedna krv, ali ne postoji apsolutno bezbedan lek. Vi možete da popijete aspirin pa da imate problem što ste ga popili. Znači, primjena transfuzije u Srbiji je bezbedna koliko i u bilo kom drugom delu zemaljske kugle.
Da li se dešava da ljudi dođu pod navodnicima da dobrovoljno daju krv, a da su zapravo sebe došli, bez obzira što imamo te akcije, ali da su došli sebe da istestiraju?
Pa ja mislim da je sve manje takvih, mislim takvi ljudi postoje, ja ne mogu da kažem da ne postoje, ali zaista tako nešto nema potrebe. Kogod želi da se istestira, postoje instituti za javno zdravlje, za mlađu populaciju postoje i studentske poliklinike gde mogu sve to da obave potpuno besplatno, anonimno, znači opet bez nekog zadiranja u njihovu privatnost. Upravo zbog toga da bismo tako nešto izbjegli, mi imamo jedan jako dobro definisan upitnik koji govori o svim mogućim načinima rizičnog ponašanja. Rizičnog ponašanja sa aspekta davanja krvi, kao što su i tetovaže i pirsinzi, nije samo uvek seksualno ponašanje, rizično ponašanje.
Ali je to sve veći trend? I piercing i tetovaža.
Ali zato mi svako koga vidimo, znači vizualno pitamo da li je prošlo više ili manje od 6 mjeseci, znači posle 6 mjeseci, znači može da daje krv.
To je taj prozor.
To je taj prozor fenomen. Ja uvek navodim primjer Ronalda koji je, evo sad, popularan je, fudbaler je, bilo svjetsko prvenstvo, koji je dobrovoljni davalac, koji učestvuje u različitim akcijama dobrovoljnog davanja krvi i koji je rekao da se nikad u životu neće tetovirati ili staviti piercing da bi mogao da daje krv redovno.
Hoćemo još malo da se vratimo na ovaj zakon. Ko će zapravo planirati potrebe količine krvi, odnosno uzimanje?
Znači, prvo sve uvijek počinje od planiranja. Planiranje se uvijek bazira na nekim iskustvima iz prethodnih godina, odnosno na nekim potrebama prethodnih godina. Tokom oktobra mjeseca sve bolničke banke treba da sagledaju šta je to što je njima bilo potrebno tokom prethodne godine ili 3 godine unazad i taj plan potreba na osnovu prethodnih godina da dostava ovlašćenim transfuziološkim ustanovama koje su nadležne za njih, a onda će ovlašćene transfuziološke ustanove zajedno sa Crvenim krstom, koji je naš partner na ovom zadatku,
i ostaje
partner, koji zajednički ćemo napraviti plan akcija za cijelu narednu godinu.
Recite mi, imali ste gotovo godinu dana, rekao sam, zakon je usvojen maja prošle godine, primjenjivaće se od 1. januara. Koliko je do sada urađeno, jer to je ipak ozbiljan posao pred vama da ne dođe do određenih konfuzija ili zastoja.
Da, zakon je usvojen prošle godine. Tokom jeseni smo imali partnere iz Hrvatske koji su nam pomogli da napravimo, koji su prošli kroz ovaj proces. Imali smo zajednički način pravljenja plana kako ćemo provesti ovu godinu i kojim tempom ćemo ići tokom ove godine. Pa smo, prva faza je bila od januara mjeseca kada su sve ovlašćene transfuziološke ustanove preuzele neke centre. Institut je tada preuzeo snabdevanje Smedereva i Šapca. Tokom februara mjeseca smo preuzeli Aranđelovac, pa je onda 1. maja usledila sljedeća faza kada je preuzeto nekih sljedećih 5 centara. Postupno se ide upravo zbog toga što svi treba da se naviknemo. I mi na novi način rada i te bolničke banke na novi način način trebovanja. Sledeća faza je tek 1. septembra, a za kraj ostaju oni najveći centri, znači u decembru mesecu. Ja moram da kažem, evo sad je već 7 meseci, danas se završava 7. mesec, da iskustva jesu teška, da tako kažem, i da imamo dečije bolesti, i da je bilo probleme. Ali ono što ja mislim, ja bih rekla ono što je najlepše, a to je da niko nije ostao bez svoje potrebne terapije. Da na kraju, najteže je uvek komunicirati sa ljudima, naravno, i najteže je prevazići taj strah da će tih manjih službi, tih službe koje smo preuzeli, da će ostati bez jedinica krvi. Teško je svim tim davaocima da se naviknu da ne mogu više svaki dan da daju krv kad njima odgovara, nego da je to jednom nedeljno da institut dolazi u određeno mesto po nekom planu. Ali sve to polako dolazi na svoje. Ja moram da kažem da evo posle 7 meseci ipak mi plivamo u toj celoj priči i dolazimo na zelene grane.
Kakva je situacija sa informacionim sistemima? Mi znamo da baš kad je reč o tim savremenim tehnologijama jesmo zapravo negde još uvek u zaostatku.
Ono što jeste problem, kad moram da kažem, je trenutno da svaka od ovlašćenih transfuzioloških ustanova ima svoj informacioni sistem koji nije umrežen. Ali u toku je nabavka i nadogradnja naših informacionih sistema koji će nam omogućiti umrežavanje ovlašćenih transfuzioloških ustanova. Uporedo sa tim ide i nabavka određene potrebne tehničke opreme.
Ima li para?
Pa država Srbija smatra da je ovo jedan od prioriteta i Ministarstvo zdravlja je preuzelo na sebe da pomogne ovlašenim transfuziološkim ustanovama da možemo da tako funkcionišemo.
Spomenuli ste da dobrovoljni davaoci, a oni su ključ zapravo pored vas lekara, naravno u ovoj priči ukoliko žele da pomognu ljudima pored sebe, ne mogu svakoga dana da daju krv, da je to sad novina, nego će jednom nedeljno. Da li postoji bojazan da ste na taj način možda malo sada usporili dobrovoljne davaoce?
Pa to može da bude kao bojazan, ali to je samo, da tako kažemo, jedan početak koji može da traje jako kratko. To jeste bio problem i u svim zemljama koje su preuzimale sličan model, međutim, vrlo brzo se svi naviknu na takav model davanja, da je to recimo svaki utorak ili svaki ponedeljak ili svaki petak. Mi smo gledali da sve te dane kada smo birali, vezujemo zajedno sa lokalnom samoupravom i njihovim Crvenim krstom da pitamo šta je to što je najadekvatnije za neke lokalne sredine. Pa smo, na primjer, vezivali za pijačni dan u nekom mjestu. Jer to jeste dan kada će puno ljudi doći u to neko veće, ajde da kažemo Loznicu, na primjer, iz okoline. I mislim da to jeste dobra varijanta i da to činjenica svaki novitet. Pa vi kad promenite i zavese u kući, teško vam je da se naviknete. I naravno da ovo jeste težak period, ali mislim da posle nekog perioda svi shvate da to jeste u cilju da svim pacijentima bude bolje, a to je da dobijaju na racionalnu terapiju i ravnomerno i terapiju ujednačene kvalitete. A to mislim da je cilj svima.
Već ste rekli, pre svega zdrav čovjek sa zdravim načinom života može biti i dobrovoljni davalac. Pretpostavljam da negde imate bar neku okvirnu statistiku kakvo je zdravstveno stanje nacije. U krvi se to dobro vidi.
Da. Pa ja sad, ili mi imamo sreće da nama dolaze osobe koje su zdrave i koje se zdravo osjećaju, ili je to stvarno tako. Zaista naš procenat odbijanja davaoca nije nešto veći, nego jeste malo veći, ali ne previše u odnosu na neki evropski 10 do 14. Ali kad kažemo odbijanje, to znači to su i ljudi koji su radili treću smenu pa su neispavani, pa su oni samo danas odbijeni privremeno da bi se naspavali i posle toga mogu da dođu.
I to se vidi.
I to se, pa mislim oni priznaju, znači mislim imamo prvo jednu anamnezu, znači jedan razgovor sa davaocem, pa posle toga ide jedan pregled, vidimo da li postoji povišen pritisak, snižen pritisak, provera hemoglobina i tek onda se pristupa davanju. Tako da ja moram da kažem da naša nacija, bez obzira na sve što smo preživeli, pretrpeli, mi ipak jesmo jedna zdrava nacija i mislim da možemo da pomognemo puno. Ili mi imamo sreće da nama dolaze zdravi ljudi koji su svesni da su zdravi i da mogu da pomognu drugima.
To je sjajna vest. Jesmo li humani, da li se negde ipak povećava broj onih koji zaista žele ono što je njima malo, to vam je zaista sjajna reklama, nekom znači mnogo.
Da, ja zaista mislim da smo mi jedna humana nacija koja zna da se odazove i koja se u krajnjoj liniji znamo u svim kritičnim situacijama, su svi mladi na koji inače mnogo kritikujemo odazivali. Naše akcije na fakultetima i u srednjim školama su uvek jako posećene akcije, tako da ja zaista mislim da smo mi humana nacija i koristim priliku kao i svaki put da se zahvalim svim dobrovoljnim davaocima koji dolaze da daju krv i moram da kažem da ipak uvek postoji iz godine u godinu blaga tendencija povećanja dobrovoljnog davanja.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Pozvaćemo vas, naravno, kad bude stupio na snagu ovaj zakon, da vidimo kakva su i tu iskustva, koliko sam vas razumela. Ipak se ozbiljno pripremate za ovaj posao i ne bi trebalo da bude ovolikog straha, bar ga mi nismo pronašli u razgovoru sa vama.
Hvala i vama.
Bila je to doktorka Olivera Savić, direktorka za medicinsku delatnost Instituta za transfuziju krvi Srbije, 11 časova 28 i po minuta. Slušajte prvi program Radio Beograd.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Svilena, zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu. Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
si dovoljno jaka, budeš mi sve, da li si dovoljno hrana, da zavoliš me, tvoj zadatak mi je lak, dobro zamisli se, da li si dovoljno jaka, da zadovoljiš jaka, budeš mi sve, da li si dovoljno hrana, da zavoliš me, tvoj zadatak mi je lak, dobro zamisli se, da li si dovoljno jaka, da zadovoljiš me, da zadovoljiš me.
U 11.36 slušate prvi program Radio Beograda i u narednim minutima čućete koliku podršku kao društvo pružamo deci i mladima obolelim od karcinoma, u kakvim se oni uslovima leče. Samo jedan od povoda za ovaj današnji razgovor jeste šesti letnji kamp, čini mi se vrlo simbolično nazvan kamp ljubavi i nade, u kome su bila deca i mladi iz cele Srbije lečena od karcinoma. Moja današnja gošća je Tamara Klarić, ona iz Nacionalnog udruženja roditelja deca obolele od raka, poznatije, postoji od 2003. godine, dakle s tradicijom, kao Nurdor. Tamara, dobar vam dan.
Dobar dan, hvala vam na pozivu i na gostoprimstvu. I ako mi dozvolite, samo kratko bih iskoristila na početku da se zahvalim vama i Radio Beograd, što vi ste pomenuli koliko već godina traje naš rad, vi trajete mnogo duže i iz ove kuće su mnoge lepe stvari polazile i uvek ste pratili kvalitetne stvari i ljude koji rade dobro, tako da smo mi zaista uvek srećni i nekako sa zadovoljstvom dolazimo ovde da sa vama pričamo i nadamo se da ima ljudi koji to slušaju.
Da, i ja moram iskreno i od srca da kažem hvala vama što postojite, zato što godinama ozbiljno pratimo vaš rad i zaista tu je i ljubav, i koliko god da je teška tema, možda i najteža kada se govori o deci koja su obolela od karcinoma. Ono što zaista mi se čini da stavljate uvek na prvo mesto jeste optimizam. Nekoliko puta sam čula da optimizam zapravo leči decu. To su rekli vaši predstavnici. Da li je to tačno?
Jeste, to je zaista tačno. To možda ljudima zvuči kao floskula nekad i kao neka fraza koja se to koristi, ali mislim da kad bi došli u situaciju da provedu neko vreme sa tom decom i da osete to o čemu mi pričamo, svako bi u to poverovao, zaista. Mi se trudimo nekako da dosta radimo na tome da se obezbede najbolji medicinski uslovi, odnosno uslovi za medicinsku negu dece za vreme lečenja, ali maltene isto toliko se i trudimo da se na neki način promeni malo svest u našem društvu o toj deci i uopšte o porodicama koje imaju obolelo dete i da se stavi akcenat i na tu rehabilitaciju, odnosno na to šta se dešava sa tom decom i sa porodicama nakon što se završi medicinska nega i terapija, i da je tu zapravo ključni moment u kome treba mi kao društvo da se i kao zajednica da se uključimo i da podrškom i tim optimizmom i ljubavlju i radošću sa njima podelimo taj radost života i izlečenja i da im pomognemo da se vrate u zapravo u normalno detinjstvo i da postanu zdravi mladi ljudi, srećni i nekako motivisani da nastave sa svojim životom.
Šta se izmenilo od 2003. Šta možemo da kažemo u 2018. godini? Nurdor je poznat po tome što je negde bio motivisan, ako mogu tako da kažem. Osnivači te organizacije su zapravo roditelji ili bliži članovi obolelog deteta. Jače od toga ne može.
Tako je, pa upravo tu negde i možda leži i ključ uspeha i te neke dugovečnosti rada Nurdora koji će se sigurno i nastaviti upravo tome što su osnivači, inicijatori tih mnogih promjena do kojih je doveo rad Nurdora su zapravo roditelji, ljudi koji su to kroz to prošli i koji tačno i najbolje znaju da zapravo objasni i prenesu šta je ono što je neophodno, šta je ono što nedostaje u Srbiji, pogotovo što je nedostajalo tada 2003. godine kada su oni odlučili da nijedno ljudsko biće ne zaslužuje da prođe kroz to, kroz što su oni tada prolazili. I to je zaista jedna samo stvari zbog kojih se ja i divim tim ljudima je jedno je borba i istrajnost i hrabrost kada radite to za svoje dete. To svaki roditelj, mislim da kad se nađe, kad je doguran negde do te litice, naći će snage da se za to bori. A nešto drugo je kada vi odlučite da i nakon izlečenja svog deteta i nakon te cele priče ostanete u svemu i da pomognete drugima koji dolaze u takvu situaciju, da im pružite ruku i da zapravo mnoge važne stvari promenite na bolje i da mi danas, eto, 14 godina nakon, 15 godina zapravo nakon što je Nurdor osnovan, možemo zaista da pogledamo nazad i da vidimo mnogo, mnogo velikih promjena do kojih smo svi zajedno uspeli da dovedemo i kao društvo i kao država u neku ruku. Moram da kažem da su se i tu neke stvari izmenile. Naravno, tu mnogo postoji još prostora i nekih stvari na kojima moramo da radimo svi zajedno.
Recite ono najvažnije.
I da nas, potrebno je prvo da oni nas slušaju. Da nas čuju i da nas zaista slušaju. Dakle, da kad pričaju sa nama, mislim sa nama, ja ne govorim samo o Nurduru, govorim dakle o udruženjima pacijenata i o sličnim organizacijama, da ne shvataju naš glas kao glas protiv njih, kogod bili oni koji se trenutno u nekom trenutku nalaze na nekim odgovornim pozicijama, to nije glas protiv njih, to je glas za nešto bolje, to je glas za neke promjene koje su neophodne, ne zato što se to nama nekako sviđa ili ne sviđa, nego zato što je to neophodno za decu i neophodno je za ugrožene grupe populacije u našem društvu.
Da, zaista moramo da se oslobodimo te priče, pogotovo kada su deca u pitanju, da je sve politička pozadina. Recite mi, šta je ono što u ovom trenutku neophodno? Znam da koliko ste se borili za jednu od, čini mi se, najvažnijih u toj emotivnoj ljudskoj priči, a to je da pored naravno lekova i savremenog jednog pristojnijeg okruženja, znamo kakve su nam bile bolnice, i roditelji budu uz svoju decu i da deca imaju i tu psihološku pomoć, ali i roditelji.
Tako je, to je jedna od prvih stvari koju je Nurdor uradio, što je prosto bilo nevjerovatno da je roditelju bilo onemogućeno da bude uz dete za vreme lečenja. To je promenjeno. Uspeli smo da na inicijativu Nurdora i 2012. godine izmenimo zakon, tako da je sada omogućena besplatna rehabilitacija, odnosno o trošku države za decu koja se izleče od malignih bolesti. To je zaista takođe jedan od važnijih stvari. Ono na čemu radimo i trenutno i prethodnih 5 godina je izmena zakona o socijalnom osiguranju, prema kome trenutno roditelj deteta obolelog od maligne bolesti ima pravo na samo 4 meseca, to je dakle maksimum trajanja bolovanja, od 4 meseca i 65% naknade zarade za ta 4 meseca. Ono što mi znamo je
da... Kako je moguće da toliko dugo čekamo zapravo da se zakon promeni?
To je stvarno baš važno pitanje. Ja bih voljela da u nekom trenutku...
Vi zapravo ta adresa koju bi ja trebalo da pitam, ali bih voljela da znam kakav je odgovor kada vi postavite to
upravo
pitanje.
Upravo sam sada to htjela da kažem. Ja bih stvarno voljela da evo bilo ko od nas iz Nurdora dođe u neku priliku da u nekom javnom prostoru zaista postavi pitanje takvo na adresu na koju ono i treba da bude postavljeno. Jer mi ovako se doslovno dopisujemo sa Ministarstvom zdravlja pre svega, onda i sa ostalim nadležnim institucijama i organima u ovoj državi. Dobijamo uvek neke odgovore koji su onako poređene neke pravne floskule, neka objašnjenja koja onako smuti pa prospi otprilike i ništa se tu...
Hajde još jednom da ponovimo, možda neko čuje.
Ništa, nikakav konkretan za sada odgovor nismo dobili.
Koliko tražite da roditelji zapravo imaju punu pretpostavljen platu da dobiju i koliko da ne rade?
Tako je, mi, u stvari roditelji traže, to je ono, sad izvinjavam se, samo malo razvodnjavamo i priču, ali ono što stvarno jeste važno je da to traže roditelji i to je nešto što... što treba stvarno zastati, imati u vidu da se tu ne radi, opet kažemo, nečemu što bi neko hteo da, da bira ili što bi nekome značilo kao eto neka, neki vid podrške ili, ili neke dodatne mogućnosti. To je zaista egzistencijalno pitanje i pitanje preživljavanja jedne porodice u tom trenutku, a to je da vi, to je sami početak lečenja. 4 meseca bolovanja je sami početak lečenja tog deteta. Znači minimum koliko traje lečenje zavisi opet od oblika malignog oboljenja, minimum neke godinu dana, to je baš, baš minimum. Znači vi ste na početku lečenja i država vam u tom trenutku uskrati neku materijalnu sigurnost koja je opet u takvoj situaciji jedna od, od jako bitnih stavki. Dakle, ono što mi tražimo je da roditelj ima pravo na 100% naknade zarade za, za sve vrijeme trajanja lečenja.
Ja se je... iskreno nadam da vas je neko čuo, ako jeste, javite mi, pohvalit ćemo, to im je zadatak, zato se nalaze na tim mjestima na kojima se nalaze.
Tako je.
Kako, da li su vam na neki način nanela štetu i neka udruženja s kojima, nažalost, građani su imali jako loša iskustva? Čini mi se da ta oblast zapravo nije dobro uređena kod nas i onda ljudima koji su zaista spremni da pomognu i da ozbiljno rade svoj posao nanese štetu.
Pa jesu sigurno. Nažalost, naneli su štetu i uopšte toj oblasti humanitarnog rada u Srbiji i filantropiji u Srbiji. Mislim da je u jako lošem stanju, nažalost. Ali nekako mi gledamo da uvek okrenemo svoj fokus na dobre ljude i na dobru stranu, jer baviti se time šta rade ljudi koji se načelno bave humanitarnim radom, a zapravo to rade iz nekih ličnih koristi ili da bi nekoga prevarili, da bi stekli neku imovinsku korist ili kakvu god drugu, da bi bili prisutni u javnosti ili šta se već sve krije iza tih namera, zaista i ne znam. Mi gubimo energiju na to. I onda prosto ako je usmeravamo u tom pravcu, nećemo ni stizati, ni moći, ni biti toliko energični i motivisani da se bavimo ovim nekim drugim dobrim stvarima.
Pored sjajnih stvari koje ste do sada uradili za ovih 15 godina, osmislili ste i sada već 6. po redu, ja sam rekao to je zaista samo jedan od povoda, 6. po redu kamp u Ivanjici, kamp ljubavi i nade. Šta to znači za decu? Možete malo da nam prenesete zapravo tu sliku?
Samo bih jednu malu ispravku na početku, 9. nam je ovo bio kamp po redu, da, i važno, to nam je važno zato što sljedeće godine čekamo taj mali jubilej, da. 10 godina. Kamp ljubavi i nade je nešto, mesto gde se stvara jedna neopisiva energija, neki osjećaj za koje ja recimo lično nisam uopšte znala da postoje dok se nisam našla na nekom takvom mestu. To su dakle deca od 3 do 18 godina smo imali ove godine, podeljeni su u grupe prema uzrastima, provode 7 dana u prirodi, na jednom mestu gde se druže, gde razmenjuju neke mnogo lepe emocije, gde se zabavljaju, provode vreme na osmišljenim radionicama koje pripremimo dosta unapred pre kampa mi u Nurdoru. Uvek imamo podršku velikog broja volontera koji idu tamo sa nama, psihologa naravno i medicinskih radnika koji se nalaze tamo u Ivanjici gde se kamp održava, tako da svaki od tih 7 dana je posebno osmišljen za svaku uzrasnu grupu te dece koja dakle od kako se probude ujutru do uveče provode vreme na nekim zabavnim, zanimljivim aktivnostima gde uče, gde se otvaraju, gde prosto cijela zamisao kampa jeste da se oni na neki način osnaže i psihički i fizički i negde u komunikaciji sa drugima, da se otvaraju, jer tu treba posebno imati u vidu da ta deca dolaze na takvo jedno mesto posle dugotrajnog i napornog perioda lečenja gde je sve za što su znali bio strah i neizvesnost i bolnica i sivilo neko koje nijedno dete sigurno ne zaslužuje da proživi, i mnogo se stvari desi u njihovim malim glavama i životima za to vreme, gde oni negde izgube i veru u sebe, izgube i negde to pravo da budu obična, da tako kažem pod navodnicima, obična deca koja samo žele, eto, to da budu deca, da se raduju i da se druže i da uživaju u svemu tome što rade. To je ono što im pruža kamp ljubavi i nade, i to je razlog zbog kog se oni svake godine vraćaju tamo. Mi smo negde pokušali da ograničimo broj puta koliko jedno dete može doći na kamp, ali toliko nam bude teško kada treba da kao odlučimo
da... Deca koje ozdrave potpuno i žele da odu u kamp.
Tako je, da,
znači,
da,
naravno. Znači, ponovo da dođe, lepo.
Mislim, to su sva deca koja dolaze na kamp su deca koja su pobedila rak. Dakle, mora proći minimum 6 meseci od tog poslednjeg pregleda na kome je utvrđeno da su pobedili bolest. Nažalost, imamo i decu kojima se bolest vratila, pa onda ponovo nakon tog perioda 6 meseci dolaze na kamp, ali su oni zaista svi zdrava deca što se tiče tih malignih oboljenja. Ono sa čime dosta postoji problem je rehabilitacija ta, upravo, znači povratak njihovu...
Imamo li mi takve centre van ovog kampa?
Koliko je nama poznato, nemamo. Ne, znamo da postoje druga neka udruženja koja se bave sličnim radom kao i Nurdor, i znam da imaju u svojoj organizaciji slične neke kampove. Da neko radi baš ovako sistemski, ovoliko dugo i na ovaj način osmišljeno kao Nurdor, to nam zaista nije poznato.
Da li bi ovo mogao da bude još jedan apel pored onoga godinu dana roditeljima minimum i puna plata, da se organizuju ovakvi kampovi koji su se zaista pokazali više nego korisnim za tu decu?
Tako je, pa to se mi i trudimo. Mislim, ovo je samo jedan od kampova koji o kom sad pričamo. Nurdor ima u toku godinu dana 8 kampova na koje vodimo,
da, to znamo,
i decu,
ali nemamo,
i roditelje. Nemamo podršku
države,
institucije.
Da.
To je tačno, i to jeste nešto što bi takođe trebalo, oni koji o tome odlučuju, trebalo i o tome da razmisle. Nego mi prosto se trudimo da nekako po prioritetu pokušavamo da ih dozovemo, da obrate pažnju na nas i i na naše roditelje i decu, i da krenu da rešavaju ta pitanja prema nekom prioritetu. A to sigurno jeste na prvom mestu stvar da roditelj bude sa detetom materijalno obezbeđen u toku celog trajanja lečenja, što znači, dakle, da ima pravo na bolovanje dok se lečenje ne završi, da dobija 100% naknade zarade.
I da imamo ovakve centre. Recite mi, spomenuli ste filantropiju, i u poslednje vreme, poslednjih godina je vrlo ovako lepo da ljudi kažu da pripadaju ili da su vlasnici nekih društveno odgovornih firmi. Međutim, da li ih zaista ima u onoj količini koja bi zadovoljila bar približno potrebe?
Mislim da možemo mnogo bolje. To definitivno. Mislim da se te stvari mogu rešavati na neke programske načine, odnosno da se firmama u Srbiji podrazumeva da učestvuju u tim društveno odgovornim akcijama i da podržavaju filantropiju, da to ne ide od slučaja do slučaja. Mi zaista imamo jako lepa iskustva. Dosta imamo partnera iz oblasti privrede, sad da ne ulazim iz kojih sve oblasti postoje velike firme u Srbiji koje su nam pomagale. Eto, primjer tome je i bolnica u Nišu koju smo izgradili. Vrednost tog projekta je 1.000.000 evra. Od toga je 300.000 obezbeđeno od strane države, 700.000 evra je obezbedio Nurdor zahvaljujući građanima i velikim donatorima, pod time podrazumevam velike kompanije u Srbiji.
To je zaista sjajan jedan projekat za svaku pohvalu.
Tako je, stvarno, ali to je pohvala ne samo Nurdoru, to je pohvala i upravo tim malim i običnim ljudima u Srbiji. Naravno. Koji, nadam se da znajući priču o toj bolnici i znajući kako smo je izgradili i šta se tu sve dešavalo, mogu prosto da gledaju nju i kao neki dokaz i potvrdu toga da zaista mogu mnogo velike i važne stvari da se urade ukoliko se svi zajedno na neki način pokrenemo i udružimo te male snage koje svi imamo da ostvarimo neki veliki cilj.
Nažalost, moramo da privodimo kraju ovaj razgovor. Šta biste poručili roditeljima?
Roditeljima nam je jako teško da išta mi poručujemo i uvek nam bude teško da im odgovorimo kad nas zovu i pitaju kada će se promijeniti zakon, kada ćemo dobiti neki odgovor, jer prosto opet mi nismo adresa za tako nešto, mi smo samo neka spona između njih i nadležnih, tako da za te stvari bih više volila da poručim onima koji treba da nas oko toga ne samo čuju, nego da zaista slušaju i da zaista preduzmu nešto konačno po tom pitanju, da ove godine eto mogu i oni da se pohvale da su ovaj bili ti koji su konačno izmenili taj zakon. Roditelje bih zamolila da istraju i da zaista budu jaki i budu uz svoju decu i da veruju da postoje ljudi koji zaista rade dobro za njih i koji će im zaista biti oslonac u svakom trenutku u kom, kad gotovo bude bilo potrebno u toku lečenja, a i nakon što njihovo dete iz bolnice izađe kao zdravo dete, da ih i dalje podržimo i da nastavimo zajedno da radimo dobre stvari i u budućnosti.
Što se nas tiče, svom snagom ćemo vas podržati, vas i roditelje, deca su u pitanju. Vama najlepše hvala što ste odvojili vaše vreme. Uskoro se ponovo vidimo, ako nešto možemo da pomognemo, tu smo.
Hvala vam puno.
Bila je to Tamara Kalarić iz Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka. 11:57, polako ali sigurno stigli smo do kraja našeg ovog dvosatnog dela prepodnevnog magazina. Sa vama su u protekla dva sata bili Nataša Mančić, muzički urednik, Žarko Bovan, ton majstor, Ljubinka Dobrilović, producent, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Želim vam u ime cele ekipe prijatan dan i naravno preporučujemo ostanite i dalje uz Prvi program radija.
Želim da se sećam, jer bude najteže i ne smem da obećam da mogu bez tebe. Da nije tako, bilo bi lako i suviše. Večeras slažem reči, jedna reč nedostaje od one koja leči, šta posle ostaje. Da nije tako, bilo bi lako i suviše. Govore da vreme rešava probleme, govore daljine popune praznine zaborava u zapcinti mak. Govore da može zvezde kad se slože, govore da dođe, najđe pa prođe svakoga trena sve dublije. Bilo bi lako da nije tako kako je. Probleme govore daljine popune praznine zaborava.